Nkumongane imwe mbale, kumongane imwe mbale Shakarian. Ndipo monire babwezi, nadi nchiweme kubasomuno Los Angeles mlenje uno. Pambere ungano ukuru uu na msonkano uu kwiza kwa sabata ii kwiza uko ku Embassy Hotel. Ine nkukomeze kuti ndamu kumuonani mose imwe kudera kwenye kura. Ndipo tose tiripaspa kulinzika kukuru kuti zaka kumane na fumitu Yesu. Kuti tika muone iyo kudera kura. Iyo wakareze kuti iyo waza mkuvako. Penipapo waviri panji watatu wasonkana pamoza iye waza mkuvapo. Ndipo ine ndira na sikomezo kuti ine nangukumana nayo iyo mlenje uno. Apo ine ndakweranga mastepu muno mnyumba iyo ya kumanira namo. Penipapo wandu vose na kukaze kukuru wakalindizganga chakuria cha mlenje na kuyoyanga. Ndipo nchiweme kuungana pamoza muno na imwe na kuguru la kupulikira pa radio. Mulibana ndichomene muno iwo ba ine nkainera kuti ndikirire pasi mchipinda cha kuyandikana na kuyoya kwa vachoko. Onda ona vya kupemba vina ndichomene suzgo la mtima na mauruari ya kupambana pambana gama tupigao. Ndipo ise tirimuno sono kuti tupemperere varuari na wakupetekeka. Pala ine nkatindafika waka pachanya pa mastepu, ine nkulaviska pa doda la kare lira sono. Iye wakiza kwa ine ndipo wakati. Mbare Branham, vremika vya kunyuma, iye wakati iyo wakawana suzgo la mtima likuru chomene mwakuti iyo, iyo wakaganangana kuti iyo wafwenge. Ndipo nkampemperera iyo, ndipo chizi wachuta wakamchizga iyo. Ndipo uyu wali apa mlenje uno, mlara muma eite wakukondweranga waka. Ndipo icho chikutipangesika ise kutora chigomezko chipsha. Ndipo sono ine nkupenja nade mapempero gabatuwa uku kumaru kukulikira pa redio nanga ndikuno na koso. Para ine ndafumapo pa msongana uu, ine nkuruta ku Europe uko ku Afrika na kose kose mumi songano. Ndipo ichi chikuendera mboni uone, ndihora uu wa mkuba ungano ukuru kwenye kura, ine nina chigomezgo. Ndipo ine chikandikuza kwa verimika kutifumu ika kumbanga kuti ine ndiwelele kunyuma. Uchoko wa kujiyura, utumiki wa kujiyura uofumu ikandipa ine. Ine nkukaika wasange iyo wa marana nao uu ndipera kudera kura. Ukuoneka ngati kuvenge umoyo kumaroga nyake wene uo ine ningamanya kukorela mumukwao wa evangeli. Umoza wene uo iyo wandipa ine kuti ndikorele vantu muntowa ya machiriska wazimu kupempeleranga varuari. Ndipo ine nkupenja nade mapempero inu mose mwavantu imwe muno na iwo wene awo wali uko kwa kupulikira pa radio. Sono ine ndirije nyengo nditore waka makani na kuparazga. Chane chito ine nkukazga para pajumba maminitika choko muno mu nyumba iye ya kumanira namo. Kweni kuyo wayanga waka kwa imwe nyengo ichoko utitimanyane. Ndipo kuvandu kudera uko kumaro ine ndibaro mberenge iwo kudera uko sono ntena na mkati muno na moso. Ndipo ine ndire wakukondwa nkanira kukumana na wose awa babwezi. Baweme vapsa vene awo ine nina kumanipo nao na kare. Kwiza waka kukumana na iwo mlenje uno. Ise takarati kubanazo nyingo ziweme mumautumiki kumaroga nyake. Ine kuyendaenda chomene chara ndire wakutangonika chomene. Ise tukuyezga waka kuyendaenda pakati pa Jeffersonville, Indiana na Tucson, Arizona. Kwenye kuko ise tikarutako kura virimika vichoko vya jumpa. Mambo niwoni ya fumu. Yena iyo ikatituma ise kudera kura na koso. Kwa mbla kumanya uko ine nkarutanga. Ndipo banandu wa imwe munu pa Clifton. Ine nkayoya kwa imwe pa choko pambere ine nkawa nidanyamuke na kumsonkano ku Phoenix. Zambo niwoni iyo ikiza. Ine nkawona vangero wankonde na babiri muguru. Ndipo ine nkumanya kuguru la kupulikira pa radio. Panyake banandu wa imwe muli wa full gospel chana. Ndipo ichi panji chingamanya kuoneka cha chirendo pachoko kwa imwe. Chene icho ichi chingawa kwa ine kweni kuli waliose uyo wangamanya kulongosora chindu chirichose. Imwe mkwenera kuchizomera chara ichi na chipulikano. Ndivindu hivyo ise tingarongosora chara. Hivyo ise tikwenera kuvizomera na chipulikano. Ise tingamlongosora chara chihuta. Kulije mundu wangamanya kumlongosora chihuta. Iyo ngwa kuyima payeka. Ndipo iyo ndimukuru ndipo wangongono. Ise tukwenera waka kuchizomera ichi chifuacha kuti ise tukumanya iyo waliko kula. Ndipo niteura na chipulikano chitu mumu kuzomera ichi, iyo wakupereka zgoro kwa ise, ubabatizo kwa mzimu mtuwa, chanecho ine ndio yenge kwa imwe mnyengwe choko muno, pa ntowa ya chuta maruga kusopera hapo. Ndipo maruga mozapera penpapo imwe mgamanya kumsopera po iyo, maruga mozapera penpapo iyo wangamanya kumanana imwe pa kwenera kuwa. Kule mpinga umoza, maloga moza, nyengo imoza, bandwa moza, mose umochuta wakukumana nao. Ndipo ine nkukomeza kutifumu ikutumbika utenga kumitima inu muno. sono kufika ku Tucson chikaba cha chilendo mbono wonzira nkhayo yanga kwa imwe mzina rafumu palija imoza ya izo umo ine ningamanya kukumbukira ndifumbenge banyake usange iwo wangamanya kukumbukira nyingo inyake kuti iyo wakaiwo yapo chindu chinyake kweni icho ukawa unenesko ichi nyingo zose chikuchitika umo iyo wakuyoyera ichi kuti chichitikire ndipo iyo kinera kuchita kwa kulingana na malemba kuwerera kwa ise mu mazuva aga ga umaliro mutumiki wa mtundu uwu ichi chichitikenge pa manyuma pa babatiza wa mzimu na kuyoyanga malilime na machiriswa wa uzimu na vinyake vinandi vintu ivi chimake cha utengo wa Pentecost ndicho ise tukiyoya muhanya uno utumiki uu wa Kristu iyo mwene kuyezgerereka pakati pa vantu vake na vindu vya nevira ivyo iyo wakachita apo iyo wakabapano pasi mutupi lake mwanakazi mwene uyo ndi gao la iyo kuchitanga vindu vimoza ngati mfumu na muori panje temba na fumukazi pambele undachitike mwambo wa ukwati sabada iyi parafumu ya zomerezga ine kukumba kuyoya vinyake pa icho uko kuchisokore chitu kuno pa Embassy Hotel ndipo tive ngati tamanyana mukuphika kwane kwa kuchitira ichi nyengo na ola umoise tikukara usange munthu wakumanya chara uko iyo wangaruta icho iyo wangachita panji umo iyo wangakotera imwe mukuendaso na chipulikano chara imwe mukusachitika waka imwe mukuganaganira ndipo kuganaganira ndiku kuruta kwa mbra ulamuliro wakuzomerezgeka Nteura usange ise tirije mazaza yeneko ga kutizomerezga kutitimanyi icho chihuta wakayoya. Chingamanya kuchitika muora ili. Kasi ise tiza mfika kuhuli kuora ili. Ndipo ise tikwenera kuti tika kumane nacho ichi. Kumanya na chipulikana mumazugake. Vindu ive vikwenera kuti vichitikenge sono. Na kaviro kama fuko, kaviro kavantu, kaviro kampingo na vinyake vinandi. Ise tikwenera kuti tichimanyi icho. Ndipo nteura umo tingayendera kuya kakumana nacho. Usange imwe mukumanya chara umo imwe mungachitira icho. Imwe muliwaka, icho ise tikatimanga waka kuchizunura, chakuwa ngati, chama buchibuchi, kudukira muwaka mwenimura, kugomezga ichi chizamkuvamu muno, kugomezganga ichi na gomezganga icho, ndipo kasi ichi chizamkuchitika. Kwene chihuta kukumba chara ise kutichite icho, iyo kukumba ise timanyi icho iyo wayawoya za zuwa ili. Ndipo nteura tikumane nacho ichi na chipulikano, chifukwa iyo wakayawoya kutichizamkuwa nteura. Nteura ise tikumanya imwe ndime unenesko, chifukwa imwe mulije mazo ga muntu minyake ga ichi, imwe mukapulika mazo gake za icho ise tikwenera kuti tichite. Ndipo ise tikugomeza kuti vadada viti vakuchanya vati vapelekenge ichi kwa ise sabada iyi. Sono ine nkupepesika kuti ine nangudumulizga za icho ine na yoyanga nyingu ichoko ya jumba za kuiza ku Tucson. Ndipo ine nkanaana ndeka kuti uu kawa umaliro wa umoyo wane. Ine nkaganagana kulije waliyose wangamanya kupirira kuzililika kwa kavirokara ako kakachitika mboni woniira mlenje ula. Pafupufupi tene koloku kunyumba, uyo wangamanya kukarasu wa moyo pa manyuma pa ivyo. Chifukwa, ine nkwiza ku Tucson kupanganga ndondomeko na mwanawane ya mwole wane na vanavane kuti varute na iyo pa manyuma pa kuti ine ndaruta. Chifukwa ine nkaganagana uu kaba umaliro wane. Ndipo ine mu Phoenix na mu misonkano inandi ichi chikama chinda chitike. Ine nkamupalirani imwe umo ichi chikamanya kuchitikira. Inya miezi choko pa manyuma pachira, ine nkaba uko kusabino kanyon mlenje umoza. Kweni kuko ndikumpoto waka kwa Tucson, ine nkaba kumtunda kuya kapempera. Ndipo apo ine nkapemperanga, ine nkavika wakulani mchanya mpepo, nkaiwa yanga. Vadada, ine nkumveyani imwe kuti imwe mtuwa inyake mundo vgirenge ine. Mundipe ine nkongono, chifukwa cha ola ilo ine sono nkurazgako. Ndipo sange nshito ya mara panopasi, nteura ine nkuhenera kwiza kwa imwe. Ndipo ndiko kuti ine nkudandaura kwiza chara, kweni ine nkumanya kuti imwe mkwererenge banjarane. Ndipo ine nkupemba waka nkongono pa ola ili. Ndipo chindu chinyake chikakwaska ukulane. Sono guru la kupulikira pa radio, ichi panji chingamanya kuoneka cha chirendo icho ine ndayoya, kweni uu ndi unenesko, ndipo chihuta ndi mweruzi wane. Ine nkalaviska mwokulane, ndipo mkabalupanga, likawa na katumba kudera kuchikolerero. Ndipo chikolerero icho chini chikapangika na ngare, ndipo chikawoneka waka ngati golide kukutilika kuchakukolerera. Ndipo chimai icho chene chikawoneka mpanyiko mkaviro ngati kakungazima, chindu chinyake ngati chisuro, panchi nchinyake kunyezimiranga kuzuwa. Tono iyi ka pafupi 10 panji 11 koloko kumlenje. Kutari pachanya papiri. Imwe mungamanya kuyanaganira umumuntu. Kuti ine nkuona kuti ine mkanagana makora. Wangamanya kupulika kuimirira pinipara na rupanga kufumira kwambra kumanyikwa. Vandu kufuma mitunda na mitunda. Kuonanga icho mwokolane. Ine nkapulika kukwasikika na iro. Nkalitora ndipo nkachipukuzga chimai kunyuma na kuntazi. Ndipo chifukwa iri rikava rupanga. Ndipo ine nkalavisa kosekose. Ine nkati, enya sono, kasi icho chingachitika uri, kuno ine ndaimirira pano, nkanira pano. Ndipo kulije wariose kose kose, mitunda na mitunda. Ndipo kasi lira likafumiranku. Ndipo ine nkati, enya, ine ngusachizga panji ndi fumu kundipaliranga ine ii ndi nyengo yane ya umaliro. Ndipo lizu rikayoye ndipo likati, ili ndi rupanga wa fumu. Ndipo ine nkanagana, enya lupanga, ntiwala iri liringati la fumu kwa msirikari. Ima mkumanya, umo ichi chikachitikiranga mu England na maro kupambana pambana. Ine nkanagana, ii ndiyo ndi nchito yake kwa msirikari. Ndipo ine nkanagana, enya, panji ine mkainara kuti ndibikenge mawoko pabantu. Panji, ine nkabana mitundi yose, malingaliro ga muntu gangamanya kutimbanizika. Ima mkumanya chara, malingaliro gitu galina mpaka, iyo walije mpaka. Nteura ndipo umo ine nkavira. Ichi, nteura ili likaukamo mwokolane. Ndipo ine nkamanya chara uko ili likaruta. Likazgeverekira waka. Chifukwa usange muntu wakapulikisika chara pachoko waka za vindu vya uzimu. Ime mungamanya kutimbanazgika ngati nteura. Ime mungamanya kuimiriranga apo kuzukumanga icho chachitika. Ndipo iyo wakati, mboniwone ndi umalio wa nyingo yako chara. Iyi nja utumiki wako. Lupangalira ndi mazgo. Vitidumizyo 7 vijurikenge. Vya mchindindi vya. Ndipo nteura masabataka viri pa manyuma pachira. Panji miezi viri mpanyiko. Pa manyuma pachira. Ine nkapa mchanya muma piri na guru la wabwezi para ichi chikachitika. Vangero 7 kuoneka makora ngati ndi umo imwe mwayimiridi ya pano. Bakiza kukira kufuma kuchanya. Maribu mamapiri kakagubuduka. Ndipo kakakira musi mamapiri. Ndipo vandu kuimirira pinipara bakaliranga na kurutiriranga. Imwe mkumanya. Ndipo fuvu kutorokanga palipose. Ndipo para ichi chikachitika iyo wakati. Werera kunyumba kwako. Sono kutivenge mungero wali yose wavenge yumoza wa vididimizyo vya vididimizyo 7. Chene icho chiripatepi. Ndipo buku ulitivenge kutila mara masono sono. Wakuba sono likubangati wakulinozga. Umo imwe mkumanyira. Singerezi challenge kwa mevivi chara. Ndipo vandu wangachita chara. Imwe mkwenera kuwa waka vandu au wakunditee mwa ine. Na kumanya umo imwe mungandipulikisikira ine pa chingerezi chane. Kweni wafiore jimenyake wakundinozgera ine. Ndipo kusikama vyos vi. Inya panji ine nanguyoya lisuhene apo. Ine mkumanya chara. Ntawora ine mkapulika mnyake wakasikanga. Ntawora ine mkusachize kuti chingerezi chenguwa makora chara. Kwenye ngati ndi muntu mbudachi, imwe munditore ine pa icho ine nkunganamula, ndipo pa icho ine nkuyoya chara pa kunji. Ndipo sono ndi maminiti wakakatatu sono, ine ndapalirika kufika kumaliro wa ndondomeko. Sono imwe mabandu wakutimweka uko kumaruka kupulikira pa radio, na imwe mwavene imwe mulivaruwali na wakusoweru wa muno mguru. Uli imwe mwike waka mwako ino pa imoza na menyake sono, apo isi tukubanalizu ili ila kupemperera varuwali. Tono Yesu wakati, nchito yake ya umaliro kumpingo. Vimaimpiro hivi vivaru ndesgenge iwo vene awa wakugomezga. Iwo vene awa wakugomezga. Usange iwo wabikenge mawoko gawo paruari iwo vachirenge. Vadada wakutemweka wakuchanya. Ise tirengati vana muhenye uno. Ise tikupulikira icho imwe mkayoya kutichitani. Ise tikubika mawoko pagose aga mapempo kapa telefoni. Imwe mkubawona iwo kumaro uko umo iwo wakusoverwera wakusuzgika. Imwe mkubawona muno awo mbakusoverwa mbakusuzgika. Ndipo ise tikupapereka iwo kwa imwe chivuto kutemweka. Na chipulikano ichi mumazuginu awo imwe mulikiyoya. Vimanyikwiro ivi vivaru ndesgenge iwo vene awo wakugomezga. Usange iwo wavikenge mawoko gawo paparuari iwo wachirenge. Perekani ichi fumu muzina la Yesu Kristu. Amen. Nkumuongani imwe mbare Shakarian, uu nadi ndi mwavi ukuru kwele raso pa uparazi kwa pa radio, kuti ndiyo oye kuvanyake vavagwezi vitu uku kumaru kakupulikira pa radio, na awo valimo muno. Ndipo ise nadi tukutumizika nchamo ii kwa imwe, kutimize kwa embassy hotel machero kumuhanya, kuti mzakapemphereleke ndipo ichopera chara kwenifikani nawo awo mbakwananga na awo mbakuwerera nyuma usange ise tingapawaka na pemphero la varwali ndipo tikumuona chiuta rutaruta kuchitanga minthondo ikulu kweni icho nchichoko chinthu cheneko nchakuti tive pakuponosekeka kuzikika na mzimu wa chiuta chene icho ine ndiye uyenge kwa imwe pafupifupi waka nyengo ichoko muno na kukhorwa umo ise kuti tikuenera kuwa pakuzuzika na mzimu wa chiuta ndipo machitika uzimu kanandinandi kakupanga kuchinosikika kwa vantu na kubatolera iwo pamaso pa chiuta para chiuta wachita chindu sinyake chene icho iwo vakumanya ncha enya nchambula kupulikisikika ise mkachitiro tingawoneskera chara umo ichi chikuchitikira chiuta wakuchita ichi mkachitiro kake yeka kakuru Ntheura icho chikukopa kuchenosikika kwa vantu, kumanya kuti kulipo kuvapo kwa mkongono kumaroga nyake, kwene kuko kungamanya kuchita chini sinyake chene icho nchakujumpa kapulikisikiro kamuntu, na kuti chikupapangisika iwo kulaviska kumwanamberere wachiuta. Ndipo nyingo zose machiriswa wazimu, ine ndiri kupalirika, ndipo ine nkukomezi ganda mwene, kuti pafupifupi pakatikati pa 60 panyake na 70 pa 100 za utumiki wa fumi yitu ukawa pa machiriswa wazimu. Ndipo iyo wakachitachira kuti wabakope vantu. Ndiwura para iyo wakawapinepara iyo wakati. Kwa mbla kuti imwe mgomezge ine ndine iyo imwe mufirenge mza kwa nangazinu. Sono machiriswa ya uzimu ndi chindu chikuru cha kuguzira. Kupangisika vantu kuti balaviske kwa fumi Yesu. Ndipo Dr. F.F. Bosworth mwene uyovanande wa imwe wakawamubwezi. Ndipo mukamumanya iyo. Ndipo tumiku wake ukangana mla chikuru chomene kwa ine ngati mparazi mwanichi. Ine nkayambako mimsongano yane. Ndipo ine nkakumana na mbare Bosworth. Iyo wakati mwangakuti, machiriswa ya uzimu ndi mazo kachoko kapusu sono. Iyo wakati, machiriswa ya uzimu ndi nyambo pambeja ya somba. Wakati, imwe somba mukirongo rambeja chara. Imwe mukirongora iyo nyambo. Ndipo ntheura iyo ikurondezga nyambo na kukoreka kumbeja. Ntheura ndicho ise tipieza kuchita. Icho nchintu. Ise chirato chitu nchakuti tibatolele vantu kwa fumu Yesu Kristu. Ndipo iyo ndi mwene yura mairo mahayauno na miraira. Ntheura usange iyo wakawa mchiriski mwamazuwa au gari kujumpa. Iyo ndi mchiriski mahayauno. Ukaboni wanda mwene pambere ine nitapemberere varuari uko kumaruga kupulikira pa radio. Gakava mazivaka choko kajumpa, ini kakaramuchanya mumapiri kweni kuko chinda chikuru chikachitika pa masu pa bari 15 panji 20 kula, kweni kuko mungero wa fumu wakiza nkanira pasi. Na kungweru kakukuru kurukanga ngati komet kusikwekiranga mumapiri, dipa maribwe kudukanga mafiti 200 panji kusazikirapo, kujumpa charu, makuni kukadumura pachanya. Ndipo ine nkayimirira nkhanira kusi kwa ichi, ndipo ngapalira iwo nyengwe choko pambere ichi chikava chindachitike. Ichi chikamanya kuvako na icho chikamanya kuchitika. Nadi, ichi chikapalirika zvarimoza kunyuma. Ndipo vantu vose ava kuchimbiranga kusi kwa viswaso kwa nechirichose, kuyezga kuti bafumepo. Iwo wakamanya chara icho chikachitika. Ndipo iyo wakayoya ndipo wakanena icho chikachitikenge nkhanira pantazi. Chikalire pa iri libu yeri nyake apo, kanira apene papo iyo wakawonekera. Ine nkavana na mbwezi mwene uyo wakavana ise, mwene uyo wakiza kufumera uko ku Minnesota. Bantu wake valimuno mlenji uno, dipo ine nkupanikizga makora chana kuti iyo panji wangamanya kubamo muno pa vipinda vinyake. Uyo wakawa Donovan Wirtz na munchu wachinyamata mweme, warudhara ni mwene uyo wakawa kuti wapeleka waka umoyo kwa Kristu ndipo wakasuzgika na mzimu. Wakujiyura chumini minyamatu kujerman. Pafupufupi wa vimika 13 wa banja, bavili panji batatu wana wachoko. Iyo wakasamukira kusika kutuson kuzakawa waka mzengezgani na ine, kwani kuko 3 panji 400 wakasamukirako kuzakawa wazengezgani. Teura iyo, dipo ine ndira ukundwa kuwa na wazengezgani ngati awo. Iwo wakundirondezga ine ntwa yose kufuma ku South Africa na kulikose zingirizge, kuwa waka kufupi na kuona pamoza nane na kutivave na ine na kukondwera na vya kusekereska vya fumu. Muntu wakujiyura wanteura, ine nkaba nindamuone po chomene iyo. Kumanya, bantu awo ine nkubamanya na kucheza nao balingati wakambari wane mweneko mlongosi. Ine nkubawona iwo na kuona usange ine nkanagana iwo wakufumapo pa mzere na kubatolera iwo kurwandirimuza na kudumba nao chifukwa ine nkubatemwa iwo. Ise tikukumba kuti tikalenge muchindami pamoza. ndipo nyingozi nyake panji mu misonkhano imwe mukanaana kuti ine nkhoyoya mankhaza kwa imwe icho chikufumira mu ichi chara icho nchifukwa chakuti ine nkhuleka kumtemwani chara imwe kweni ichi chikufumira mu mtima wane chifukwa ine iyi kuyenera kuba waka nthawa imodzi pali nthawa imodzi pera ya kumtumikira chiuta ndipo iyi ndi ndipo ise tikuyenera kukhala mu nthawa yake kwali malingaliro ithu kali uli nthawa yake ndipo ine nkhamuona Donovan pa maliro wa khutu lake la maliero pakatupa panji kwandanasikika katatu ukulu wake ndipo likaoneka lichesamo chomene inya sono nkhakanangananga panji chira chikachitikira kumapopa mazuva kachoko kuti kwene kuko ise tikawa kuti panji iyo wakakwazulika mu khutu lake kwene nkhati ndamukora iyo pa woko lake ine ngasanga kuti iyi ikawa kansa nthewura ine nkhati kwa Donovan ine nkhati Donovan kasiwe kasi icho chakharapo nyingo itari uli pa khutu lako pakuva ngati nkhumizereza waka iyo ngati ine nkhamanyanga chara ine nkhati kasi icho chakharapo nyingo itari uli apo Donovan iye wakati bale Branham pafupi miye 6 iye wakati ine nkhati njifukwa uli iwe ukachizunura chara ichi kwa ine iye wakati oh nkhumuonani imwe mukuba pakutangwanika chomene wakati ine ngakhumba chara kuti ndichite ichi nkhati ine nkhakanangana waka panji nyingo inyake fumu ingamanya kuku palira iwe nthewura ine nkhati kasi wokumanya kasi ichi nchichi iye wakati ine ndiri na fundo iweme ine nkhati uwo ndi unenesko ndipo mlenje wachiwiri pakavapya chinyake changati chira kumukoranga msepuka na woko mlenje wachiwiri pakavapye nanga ndi bamba pakhutu lake ichi chose chikaukira potho nkhanira nthewura nyingozi nandi ise tikupupuruma uye zikanga kufika ku ichi icho panji onani ichi ndi vimanyipiro ivi vivarundezgenge awo vakugomezga ichi chikayoya chara usange iwo vangamanya kupempherera varwali usange iwo vavika maoko pa varwali iwo vachirenge ise tikuyenera kuva na chipulikano tavene mu ivyo iso tikuchita virimakora nthewura sono Donovan wali muno imwe mukumalinge nayo iye wavenge kuno usange iyo wali muno yayi mlenje uno mu vipinda vinyake imwe mukumalinge nayo ndipo iyo waumanyenge ukabone ndipo kasi ya kusazikirapo ine ndiye woyechi ine nkugomeza Luka panji Yohane yumoza wakati charu nta kukolerera kusingirira mabuku gine au gangamanya kulembeka za ivyo iyo wali kuchita pakati pavantu mumazuva ga umaliro aga umavarwali vakachizikiranga umavalovevu vakaponosikiranga na vikwi va iwo na mitundi yose ya matenda na vyakupweteka sono imwe uko kumaro kukulikira pa radio kweni sona muno ine enda kolera muno sono vya kupemba vya kuzura woko vya na ivyo vya fika pa phone mlenje uno ya kara ikulira kufumira apo ise tafikira kuno ndipo ntheura ise 196 vya kupemba vya fika mlenje uno pa phone kufumira apo ise takhalira muno nthewura tiyeni ise tikolera neko mukulomba sono apo yumoza wali yonse paliponse apo imwe muli uko kumaro vikani maoko inu pa imodzi na menyake usange imwe ndimwe vakugomezga usange chara vikani uko lino pa baiboro panji chinthu chinyake kudera uko apo ise tikupemphera muno na uko vadada vakutemwika vakuchanya ukaboni uchoko wa Donovan Witt umoza waka pa vikwi fumu wo imwe mwava vauchizi chomene ine nkuromba kuti imwe muvalavisikenge pansi mu mitima ya vanthu wonse muno na uko vakupulikira pa radio ndipo mphanyi iwo wali yonse wachizikike mphanyi mwiheni yura wavaleka iwo ndipo mphanyi vanguwomboleka kumasuka kawo wonse perekani ichi vadada mu zina la Yesu Kristu mwana wino ise tikuromba ichi amen kumuongani imwe fumu inya ichi ndi kwandanisa katatu kwa ine kudera kuno mlenje uno mwe ndipo imwe mukumanya ichi kayoyeka waka kuti isi tikuyenera kuti tifumemo minyumba mu matweruvu maminiti 14 panji chinthu chinyake ndipo mabwana kakati kasi ndi njani wali pa chipinda chinyake kula ndipo iwo vakutondeka kupereka vyakurya vyakurya vitu vikakwana wali yonse ise tili na vyakurya mitundu inandi imwe mukamanya nthewura ise ndise pakukondwa chomene kuti ise tanguva nacho chikuru ichi cha uzimu kunazikira chikondwerero umo ine ningamanya kuchizunulira ichi mlenje uno muno na guru ili liweme la vanthu ine ngukhumba kuti ndizunule kuti ise tiri mautumiki anyake na machero kumuhanya uko ku embassy sono ise tamukupemphereranga varuwali kwenikura ndipo tikugomezga chiuta wamkumana nase Ndipo yine ndafika kutindibikei mwachigaba chane, utumikiwane mkupanga, vyose ivo isi ringachita, kuti msongana uu uyende makora. Kuyenda makora chifuwa chakuti uu ndi msongana witu chara, kweni kuyenda makora kwa vantu pa kumsanga Yesu Kristu, huku ndiko kuyenda makora. Misongano yiri yose, kwari iseti nga murumba uri chibuta, kwari ndi vindu viringa ivyo iseti kumuona iye wakuchita, kwari nkaringa ako iye wakuyoya kwa isi mumzimu. Na vinandi ndihevula, peka peka parichindu chinyake cha kukwanirisikika, mamoyo ganyake kunjira mufumu. Ndipo mbare shakari ya nisono wangu pangawaka, mauzika weme nadi sono apa, pafufupi za icho iyo wakanagana za mazumba aga gine au isi tiku karamo. Ine kugomezika nadi icho na mtimawani wose, kuti tiku karawaka nkanira pa umalira wenyengo, mbwenu wakamu mizgezike ya kumise. Zuwa ruta kutare chomini sona. Ndipo para isi tikuwa na vindi vikuchitika umo ivyo vikuchitikira mwanya uno. Chifukwa, chinonono kuyoya icho mpapu inyake ingamanya kuzanacho. Mazo waga choko kajumpa. Ndizo mbezgani waka ini ndi mpasani imwe chichoko mkati mwachinyake. Iwa waka panga kafukufuku ku Arizona yose. Kuni kuku ini nkukara za skuru zose. Iwa waka peka kubana kwa mbla iwo kumanya kubayezga bongo. Ndipo sachizgani vichi. Kusazgirapo skuru za pachanya na skuru za borodi, kukava 80/100 ya vana wakuruwara na kuzungulira mitu. 70/100 wa iwo wakava wakuonerera matelevizioni. Unani maoheni, iwo kakudukira waka pa ise, nipo ise tikumanya chara. Ima mkuzizga chifuwa icho kakwizira, ima mungamanya kulipulika lizu la chifuta kulira kususkana na icho. Nipo uli kuno ise tikujisanga tavene kukoreka muichi. Ndizo merezgani ine ndi mpaseni imwe chendo chinyake cha kuzukumiska. Wanane, ndi wose chara o wakuti kwa ine fumu vati vanjirenge. Kweni mwene uyo wakuchita kumbo la badadavane. Kumbo lake ndi mazgo gake. Ise nyengo zose tingamanya kubava sopi. Kubana nyengo zikuru. Kukomokanga, kudukanga, umesongo na iye. Mwene mimo ise tiri. Ine nkumanya chara. Ine nkukumba chara kubawa kususka. Kweni ine ndiri na nchitwe ya kutindichite kwa chivuta. Ndipo nchitwe njakuti, ndiwe kugomezgeka na kutindiyo oye icho iyo kumba kuti ine ndiyo oye. Ndipo ine ndiri wakuonga nkanira chifuwa chaguru la kukarifonia lene ilo landirondelera ine mu kukozgera kwane. Usange ine nkuyoya kukozgera kwane chara, ine ndini mupusikizgi, ndipo sono ine ndiriso mneneska chara na imwe. Ndipo sange ine ningaba kugomezgeka chara na imwe, kasi ine ndive ngeuru kugomezgeka na chuta chifuwa ine nkumuonane imwe na kuyoya kwa imwe. Kumanya, ise tikuchita kwa chuta na yoso. Kweni ise tikuendara kubaba kugomezgeka nadi, ndipo vanineska kwa imoza na minyake. Ise nadi tirimu wakofya, muwiro wakofya. Ndipo kasi imwe mkarekapo, ndizo merazgani waka ine ndi mpasani imwe kafukufuku mchoko. Ndiwose chara au wakuti kwa ine, fumu vati manjirenge, kweni mwene uye wakuchita kumbo la badadavane. Yesu wakati pacharu chapasi, mundu wakarenge na chingopera chara, kweni na lizgulose, kutuwaka la sono na rakari chara, lizgu, kweni na lizgulose. Likava lizgulimoza ilo wakarikaika na gachuta, la marango gachuta, lene ilo likapangisika nyifwa, chitima na uruwari wose na kupiteka mtima, kuponya lizgu la chuta, lizgulimoza. Usange iyo wakatolera mtundu wa bantu mnyifwa na kuponya kuleka gomezga lizulimoza. Nadi. Kweni iyo wakati ichi chichitikenge. Satana wakati, nadi ichi chingachitika chara. Kweni ichi chikachitika. Nchaura isi tukwenda kusungira lizuliri rose la chivuta. Ndipo usange mundu na kusuzika kose uku na vindu ivyo vikaruta pa mtundu wa bantu. Pa kuleka kutora chingana mulo cheneko. Panji kuleka kugomezga lizulimoza. Umo ise tikuwelela uli kunyuma pa kuliponya limoza, usange ichi chikapangisika mtengo wose uu, nanga ndi umoyo wa mwana wake. Vanandi wa kuchemeka, vachoko wa kusangika. Ine ningatora makani kufumira apa chara, kweni chifuwa chakuti ise tirije nyingo, kweni kuti timlekerani waka chindu chinyake imwe. Tieni ise tiganangani za, ine ngaruta zvaremoza na mbali shakarian, kweni kuko iwo waka kwatisikanga ngombe. Ndipo ine nkaona chi mulabotari mwenye mumbare shakari ya na wakanditorera mkati ine. Ndipo iwo wakanjizigamu wanarumi za ngombe ya narumi. Kachoko waka, ngati kachubo kachoko, kakuni kachisa, na kutorapo unyake wa wanarumi uu, na kuhuvika uu kusi kwa garasi ili lene ilo likakuriska uu kwa ndaniska handeredi. ndipo pakaba tuvibungu tuchoko kuduganga mwenemura muwanarumi chene icho ise tikumanya mbeu ikufumira kumwanarumi ndipo sumbi likufuma kumwanakazi ndipo ine nkamfumbo wa science kwene kura ine nkati kasi nchichi icho chikupangiska kachoko aku kaduke ngati ndeura iye wakati izo ndi nkambako zichoko na ngwata mukuona ndipo ine nkati muako kadondoka choko iye wakati enya ine nkati panyake ndeura muwanarumi wose mangamanya kuva milioni ya izi iye wakati oh enya mukuona sono labisikani pafupi sono pali chindu chikuru ichi chikuchitika pakuba sumbiri moza kulindizika mbeu ya mwanarumi yimoza kufuma pa milioni yira ndipo kulija yumoza wangamanya kuyoya kasi mbeu ii ndinji panji ndi sumbi ndi usange imwe mungaona kubabika kwa kutupi nchamchindi ndicho mene kurusia kubabika na mwari chifukwa mumbeu iyi muli yimoza mwenemula yene iyo nja kumanyikwira nkanira kukhara ya moyo ndipo zinyake zose zifwenge ndipo ndi yimoza yakudanga chara iyo ikukumanizika ndi yimoza iyo ikudanga kukumana na sumbi panji sumbi lingamanya kukwera mchanya kufumira kunyuma kwa mbeu panji pakatikati pa mbeu ingamanya kuchita chimozimozi kusumbi mbeu ikukwawa kunjira msumbi ndipo tumichira tuchoko tukumbotoka kufumako ku iyi ndipo apo ukuyambika msana muli moza pera mugulu lonse lira la milioni yene iyo yifisikenge ichi imoza pera ndipo iyo ikusankhika na nkhongono inyake yambula kumanyikwa kwa munthu ndipo uli muli yiliyose zikuyana yiliyose ya mbeu izo zakuyana waka chindu chimozimozi muvinyama chindu chimozimozi muvanthu iyi ikusankhika kwali uyo wabenge msepuka msongwana wa mutu uswesi wa mutu ufipa panji vichi ichi chikusankhika na chiuta zinyake zose za izo zikuoneka zakuyana kuthupi kweni ilimo imoza mwenemura yene iyo ili kuimikikira ku moyo imoza mumiliyoni ndipo uli zinyake zose za izo zakuyana
when Israel left Egypt,
para Israel wakati wafumamo mu Egypto, kukawa pafupifupi vandu mamilioni gaviri wakafuma panyengo imoza. Waliyose wa iwo wakaupulika utenga wa mprofeti. Waliyose wa iwo wakariwona lawe la moto. Waliyose wa iwo wakababatizika na Moses munyanja iskwesi. Waliyose wa iwo wakakoromoka mu mzimu, kutimba matambolini na kutimbira uku na uko kumtunda na Miriamu para Moses wakaimba mu mzimu. Iwo waliyose wakamwa kufuma mjarawe lene lira la uzimu. Iwo waliyose wakarga mana rapsa usiku uliwose. Waliyose wa iwo. Kweni kukawa waviri vene au wakafika kukucharuchira. Iyo moza kufuma mumilioni. Kasima Yesu kakawaka kutuhuli, iwo wose wakumwa kufuma kujarawe limoza. Iwo wose wakurga genegara mana ga uzimu ngatumo ise tikurgera mlenje uno. Kweni ma Yesu kamazu kakabamanya iwo. Para iyi ikati yafika nyengo pa Kadesh Barnea, para iwo wakati wa uyamba wakuya mucharo cha pangano, ndipo iwo wakenera kujumba chara mpaka iwo wakayezgeka na mazgo. Ndipo wose vanyake kumi wakawirako, ndipo wakati, ise tinga kwa niska chara ichi. Vandu valingati, ise tiringati mhazi kwa iwo, msumba wawo na linga likuru, varuani mbakuru chomene. Kweni Joshua na Caleb wakawakazika chete vantu, iwo wakati, ise ndisewa kwanira kuchita ichi. Chifukwa? Chute wakayoya pambere iwo wakawa wandarute ucharu chapangano. Ine nda mpasani imwe charu. Ine nda pereka ichi kwa imwe. Ichi nchino. Kweni mpaka bayumoza kufuma milioni iliyose. Kuli pafupufupi 500 million iwo wakuchemeka wa Kristu mcharu mhanyauno. Ndipo zivaliri rose likumalizika mhapu. Ndipo sono kungawa uri usange mkwaturu ungamanya kuchitika muhanyauno. Ndipo bandu 500 kose mangamanya kutoleka mumkwaturu. Ime mungamanya chara nanga nguchuona ichi mnyuzi za kuruta kwao. Ndipo kwiza kwa fumu ndikwiza kwa mabuchibuchi. Iyo waza mkwiza na kubatora mwa mabuchibuchi. Baza mkwa vachokochomene mpaka kuyana waka ngati ndi umo mkabira mumazua para wasambiri waka mfumba Yesu. Kasi njifuka uli valembe wakuti Elia wakwenera kudanga kwiza, iyo wakati, iyo wali kwiza kare, ndipo imwe mkamanya chara ichi. Kasi imwe mkaganaganapo icho wandu wakachita, iwo wakarutulira kugomeza kuti Elia watizenge, ndipo iyo wakabankanira pakati pao, ndipo iwo wakamanya chara ichi. Ntehura ndimo kuza mkubira pakuiza kwa mwana wa munthu. Iwo baza mkuchita na iyo ngati mwantehura pera. Mzimu wa chiuta ulipano. inya, kasi ise tichitenge na ovichi uu, kasi ise tirigenge mana, na vinyake vinandi, na kuleka kurutulira kuyenda mdazi apo ise tikukura. Kasi imwe muriku iwanapo mbeu, ngati ndi umo mliska pits wa yoyeranga nyengwe choko ya jumpa, na umo mbeu yikunjirira mdongo, mbeu zinandi zirimo mdongo. Parachuta wakati wa jumpa pamaji, na kungweruka, ndipo kungweruka kukavara. Uwapo wa kudanga wa chuta, kungweruka kwa kuyoyeka, kukiza na mazgu wa chuta. Ndipo mazgu wa chuta, ndicho chinduche kapera chikwiziska kungweruka. Kwa paramaji ya kati ya wereraso, mbeu ikavakari ya mdongo. Ndipo kungweruka kukapambuska mbeu izo zikakalirira na umoyo ma izo zikamera. Chuta kupanga chirengi wa chake. Ndipo sono mlenje wa istara kukavaso kungeruka kunyake kweni kuko kukatimba charu. Peni papo mzimtuwa ukaperekeka. Ndipo uu ulikuperekeka kutuupereke kungeruka kumbe uzira zini izo chuta mkumanyira nkanyira kwake wakamanya izo zitivenge pano pacharu. Umo iyo wakaimanyira mbeu ya kudanga ya chirengedwe, iyo wakumanya ukukuli mbeu ya uzimu. Tupilinu likabankanira pano pacharu, parachuta wakati walenga charu kutichiveko. Ise tirigao la charu, ise tikavako kwenye kura. Ndipo mkumanyira nkanira kwake, iyo wakamanya makoregine iyo vene awo vamte mwenge iyo, na iyo vene awo vamutumikirenge iyo, na iyo vene awo vachitenge chara. Kumanyira nkanira kwake kukupara icho, usange ichi chikuchitika chara, ipo iyo ndi chihuta chara. Iyo wangava chara chihuta kwa mbala kuwa wa mbala mpaka. Ndipo usange iyo ngwa mbala mpaka chara, iyo wakumanya vindu vyose. Nchaura imwe mkubawona na vantu mkunangisika kwao. Iwa wakukwara pa ichi. Iwa wakuchimbirira ichi. Ndipo iwa wakuanangana ichi na icho. Kweni ichi chikuchitika makora chara. Ise tikuchiwona ichi. Kweni kuliko kuchita kuweme. Uko ndi kusanga kumbo leneko la chihuta na kuyima mwairi. Icho chihuta wakamchemerani imwe. Ngati ndi umo mbari jake wangu ya uyera nyingu ichoko ya jumba sa kudera kuno ku Pershing Square. Ntimbani izgo yose. Yomoza kudera uku, dipo yomoza kudera uko, na za vafiyoroje, na vinyake vinandi, hivyo ima mkukumba kutimumanyi za fiyoroje inyake, lutani kudera kwenye kura. Ine yungu sachizga chira chiri waka ngatindumo ichi chiriri mo Hyde Park mlondon. Ine yungu havako kudera kwenye kura, waliose walina gano gano lake, ukundi kuungana kwa charo cha nyengo ya sono mo Babylon.
But did you notice, as Brother Pitts,
kweni kasi imwe mwanguona apo mbade pits warutiriranga na utenga wake uwe mlenje uno kwa ise. Apo iyo wakati wayamba kuyenda kufumamu mumaru kwa kupumulira. Kwene kula iyo wakasanga lichoko luwazoto la Pasca. Pakati kati pandi mbandizga yose, umo iyo wangu chiperekera ichi kwa ise. Iri likavavye mwavi wakuti liyoyere. Enya panjichara, uka wa umoyo wa chuta kuvaranga mwairi, pakati pandimbanizgo yose. Ili likawa mwini mula mkuvara kwake, chifukwa chuta wakalimika ili kuwa mwini mula. Pakati pakukangana kose kula, pakavavye mnyake wakamanyanga ichi, iwo wakawona chara chingamulo cha uzimu cha ichi. Ndipo nteura ndimo ichi chiriri mwanyauno pakati pakukumana kutikose kukuru na maguru, na mipingo na mabungwe na vinyake vinandi. Yomosa kukuzira kudera uku, ise tukenera kuwa ba Baptist, panji wa Presbytere, tukenera kuwa ichi icho wapanji chinyake. Pakati pachose ichi, liriko luva likumera, pari ngongono ya chuta yiri pakati pitu, ya kukulira nganira pakati patose ise. Tieni ise telekezi waka na kuchilaviska ichi maminiti ya choko. Lipo tichuone ichi sabada iye na kuchuona ichi chikufumbuku wanghanira pakati pitu. Ise tikugomezga chuhuta wachitenge ichi? Mkugomezga chara? Ine nkuna kuti ise tipenara kuwa kufipinda vya pasi sono. Nteura tieni ise tipempere waliose wa ise.
Dear God, when we bow our heads in that
chuhuta ukutemweka. Para ise tikusindamiska miti yitu pa masopino. Ise tikujiwona kuti ise tiri vambula kwenerera kumurombani. Kweni imwe mkatlaizga ise kuti. Usange ise tingamanya kwiza. Imwe mutikanenge chara ise. Ndipo mazgu aga gapusu gani awo gayoweyeka waka. Muntowa inyake chara kweni kuwa chisambizgo. Yumoza kufuma mumirioni. Kweni kuwa ngati tikukumbukira waka.
Or you said straight is the gate.
pakuti imwe mukati chipata njifinye ndipo nthowa njisani yene iyo ikulazga ku umoyo ndipo mbachoko vati vavengeko vene awo vati vaisangenge iye pakuti mbanande vakuchemeka kwene mbachoko vakusoreka. Oh, chuta wa mirayira, tumani kungeruka kwa evangeli msumba wose, msabada ikwiza iyi ya ungano. Ndipo usangeiza mkuvako mbeu, mtawa inyake mwaukuruwinu mwawene, mwavavinjeru vya kuperelera, ngati nkuyeza kuchiwoneskera ichi mwanarumi wa manarumi na mwanakazi, mpanyi ivi vya njira muungano, mpanyi mzimu mtuwa wa apasa iwo kungeruka. Ise tikuona kuti nyengo panja rutachomene kuruska umo ise tikugananganira. Ise tikuromba chuta kuti apo ise tikuiza kuno kugomezanga waka kuti panyake kuli chindu chinyake kuno chene icho ise tingachita icho chingamanya kuvira vantu panji kuisanga mbelele ira ya umaliro. Ise tikumanya parachivaya chambelele chazura ntewora muliska wajarenge murgango.
As it was like in the days of Noah.
Ngati ndi umu ichi chikavira mu mazuva ganuwa para membara wa umaliro wa banja wakati wa njira chiuta wakajara muryango. Ndipo iwo wakatimba na kukumuska kweni nyengo ikawa kutia mara. Chiuta kutemweka iwo wakawanao mwavi. Imwe mkati ine ndine muryango ura wa kuchivaya chamberere. Ndipo nkonoze uli nyimbo ya kufuma kwa mlembi, kasi 99 nza kukwanyira chara kwa imwe, kweni chara, ikavako inyake imoza. Ii panji ingamanya kuwa ichoko mberele ifipa, panji ii ingamanya kuwa inyake ichoko ya mbala kumanyikwa, panji ii ingamanya kuwa ichoko ya nakazi panji ya narumi. Ise tikumanya chara kweni kuko izi ziri, kweni ya umaliro ira ikwenera kutifike mkati ndipo murgango utijari kenge. Oh, chivuta mwabene imwe mkumanya vindu vyose, sandani mwamoyo gitu mlenje unu. Ndipo mutitume ise kulikose kweni kuko ise tingamanya kuruta. Mwakuti ise tingamanya kuisanga imoza ya umaliro ira. Mwakuti murgango ungamanya kujarika. Ndipo muliska mkati pamoza na mberere. Perekani chifumo. Usange ingavamo ira muno mwanya uno. Usange imoza ira yene iyo yikwenera kuti yifike injire. Wase vene awa badada vandipa ine vafikenge kwa ine. Ndipo kulije muntu wangamanya kwiza kwa mbala wadada wane wa mchema iyo. Ndipo osange kungawako kuguza, panji kupulika kuchoko, kuti iri panji ringamanya kwa ola kwa muntu mnyake muno, muguru iri, muno panji vipinda vya kusika, panji kulikose kwenye kuko iwo wangamanya kuwa, panji iwo vazgora, enya fumu. Ine ndine yura imoza mchoko wa kuchimbirira kutari. Ndipo ndakara mkuchikangira kutari ichi umoyo wane wose. Ine nkuona kuti mkuhinira kufika. Kwenye mwanya uno ine ndakara kuchigava chaba kutondeka. Ine nenga kwera chara panji kukira. Ine nenga ruta kulikose chara. Oh, mpanyi muliska mkuru wangwiza. Wakire na mawoko kachitimwa na kuitolera mkati makoragene imoza ira. Kujivika ii pa mapewa gake na kuisaso nayo ii makoragene. Panyake irimu imoza munu fumu yene iyo njirwari. Mkabiro kenekara, kenekako dokotara wakati kulija chindu chakuti chingamanya kuchitika. Iyo wakayeza na ngungono kuiwambora iye. Kwene iyo wakatundeka kuiwambora iye. Ichi cha jumba ngungono zake. Kuliche kandru ako iyo wangachita. Mungwara wake panji chimai chake chingafika kuchara kuichi. Kweni fumu, kulije chindu chirikutari chomene na wakolinu likuru. Ndipo mazuginu ndiro wakolinu. Ndeura ise tikuromba chuta kutemweka, kuti mlenja uu, apo tikuyohoya kwa imwe, kuti imwe mgamanya kwiza na kuzakaitora imoza ira yene iyo njirwari, ndipo ingajivira chara iyo yeka. Kwa mbla kufikako vindu vyose vya sayansi, kutari na dokotara. Mpanyi iwo vangu chira, perekani ii chifumu. Ndipo ise tukanagana za Davidi, umo iyo wakapikira nchito pamberere zichoko waka. Kwenye zivari moza, nkaramu ikiza, ndipo ikakora mberere imoza ichoko ira, ndipo ikaruta nayo iye ndipo ikati yirenge ngati ndumo kansa ingamanya kurgera tupirino panji nkaramu ikuru. Kweni Davide wakanoseka vivichara na futi panji nanga ndi rupanga kweni na fyatapera iyo wakairondezi kambereleira. Ndipo para iyo wakati waisanga nyama yena iyo ikawa pafupi kuti ikome mberere ichoko ira, iyo wakaliponya iri na fyata. Chida chipusu waka chichoko na kachikumba na mpira, ndipo kweni iyo wakawa nacho chisimikizgo muichi.
We have no great genius among us, Lord.
Ise tirije kaskwiri mkuru pakati pitu fumu. Ise ndise vando vapusu na pembele ulipusu lichoko. Kweni ise tikwiza mlenje uno kurondezga mberere ya badada. Mwana kazi yura mwene uyo waenda ulendo, wachitima, kukwewanga ndudu, kuyazianga kusanga chimango mundudu. Mwana romi yura mwene uyo walikumwapo mowa, ndipo kayezga kuti waleke. Kweni murwani wakumukanirira iyo. Mnyamata yura panji msungwana mwene uyo wakaeze kuchita makora, mwene uyo wakutondeka kuisanga nkongono kuti wapatukeko kuchinduchiheni. Ise tikwiza mzina rafumu Yesu kuti tiitore mbelele yira mlenje uno. Ise tikumukana murwani chifukwa aka ndikanduka pusu fyata pembero. Kweni ise tikwiza kuzakaitora imoza yira kuruta kuchivaya chabadanda. Mwakuti ise tingamanya kukazgora pa vindu hivyo vyaperekeka kukokolitu. Mpanyi nkongono ya chuta sono ya kwaska chipulikano kusi kumitima ya wantu. Ndipo mpanyi uzima wakutaika ula uwerere mlenje uno. Mpanyi viezu vya umoya uvu karikutari. Kuizomerezika iyi yirute. Ndipo mpanyi iyi ya jisanga iyoyeka ya kutaskika pa mapewa ya mlengi. Kuyegekeraso kukutaskika. Ise tikulomba ichi mzina la Yesu. Amen. Chiuta wa mtumbekani mwimose. Mpaka ine ndizakamuonani imwe machero. Ine ndiwa zikerenge ungano kwa mbari Shakarian. Ichi ine nkukomeze kuti imwe. Kuti ine ndasanga uchizi unandi pamaso pa chiuta na pamaso pino. Kukomeze kuti ine nangumanya kuima pano kumopalerani imwe chindu chinyake icho changu bachihene. Ine ndajumba chirimika chakubabikira. Cha 56 zivari nyake. Uu ndi utenga waka chara wa mtu mlara. Ine ndiri kugomezga ichi kufumera apo ine nkawa msepuka. Ndipo sange uu ndi unenesko chara. Ine ndaba mtu mzereza chomene chivute wakabapu nayo pacharo chapasi. Ine ndiri kupereka umoyo wane wose kumlimo uu. Ndipo lekani ine ndi yawaye ichi na chisimikizgo chose. Usange ine ndi kavenge na maumoyo vipi kumi. Ine ndi ngasinda chara chakulinga chane. Sono machirisko gari pakufikira pa mundu waliose. Kumbukirani, machirisko gari mwa imwe. Chihuta wakavika mkuni la babichesi lirose lene ilo likamanya kuwamo muili. Para iyo wakati walipanda ili mumunda. Wanani, imwe mkwenera, kunera pichesi panji kuni la apuro, panji kuni la chipaso. Likwenera kuti ilikule waka kufumira kumwa maji mcharu. Sono waliyose wa imwe walinavyo hivyo mwa imwe. Kuti hivi mwomborani imwe. Pakuti ndi chivuta. Chifukwa imwe muli kupandika mwa Kristu mwa ubabatizo. Ubabatizo wa maji chara. Ubabatizo wa uzimu. Imwe mkwizi mwa Kristu na ubabatizo wa maji chara. Kweni ubabatizo wa uzimu. Na machero kumuhanya parafumu ya zomerezga. Ine ndiza mkioya pa icho. Uli ndipokasi nchichi kagwirisikiro keneko ka ichi. Ise tivenge nao uu kumuhanya, ntewora uu utimba nizganenge chara na utumiki winu uliwose. Sono wanani, waliyose wa imwe wakimirira ngati wakugomezga. Wanani, ipo umoyo ula ukawa mwa Kristu uli mwa imwe. Ichi chingachitika, usange imwe mungamanya kuchiwona waka ichi. Ndi nchito ya chivanda kumpangasane imwe kuwa wakujandizgika kufuma kuicho. Kumpangani wachiburumutira. Iyo wangamanya kumpangani waka imwe wachiburumutira. Ndiko kuti wanani. Imwe mkumanya chara uko imwe mkuruta. Muntu uyo wachiburumutira wangapara chara uko iyo wakuruta. Iyo wakwenera kuti wapenje kapulikisikiro kufuma kwa mumyake uyo wangamanya kulaviska. Mpaka ise timanye kupulikiska. Mumyaka wakwenera kuti watipalire ise uondi unenesko. ndipo Kristo wakafukira imwe, ndipo imwe muri kuzgurika kufuma mucharo kupandika mwa Kristo. Ndipo chirichose icho imwe mkukumba chirenghanira mwa imwe, mwa ubabatizo wa mzimu mtuwa. Kasi ndindeura chara? Sono chino chimoza pera imwe mkwenda kuti muchite nchakuti, yambani waka kumwa kufuma ku icho. Ndipo apo kuni likumwa, ili likuyamba kupuka mahamba mfukira zake, likupambika vipaso vyake chirimika chirichose. Chipaso chiri mdongo chara. Chipaso chiri mkuni. Kasi mbalinga wakupurikisika icho, yuwa yani amen. Teula wanani, chipaso chiri mkuni. Ndipo kuni lili rose likwenera kumwa kufuma kuchisimi chake. Apo vura ikurokwera pasi, ikupereka kukunirira umoyo kuti limwengeko. Ndipo apo ili likumwa, ili likukula. Ndipo ili likukula mpaka ili likufika pamfukira ikuru, ngati ndi mumpingo wa chitira, kukula mumuwiro uwu. Ndipo apo ise tikumwa, ise tikukula. Kwenu sange kuni likukana kumwa, ndiwora kuni lingakula chara. Ndipo sange imwe mgomezikenge waka ichisono, payeka payeka. Enya, imwe mkumanya umufumu ikuchitira. Kulongora vindu vya kupambana pambana, za hivyo imwe mwachita na hivyo imwe mkainera kuchita chara. Na vinandi ndiwora mumsonghano. Ise itagomezikanga kutimzimu mtuwa ufikenge pa ise mlenje uno na kuchita chandiwora. Apo ise itangubachi mirire. Kweni ine nangurutirira kulindizga. Ine mkanagana ichi ndi manjenje. Kukanagananga kuti kufipinda kusi iwo bakukumba kuti ise tifumei mumuno. Wanani. Kweni iwo bakutikumba ise. Ise tachedwa sono. Kweni gomezgani ichi na mtima wini wose. Chonde chitani. Usange ine, ine ndasanga uchizi pa masopinu. Ngati mundu mneneska. Gomezgani ichi. Sono wikani mawoko inu pa imoza na minyake. Sono laviskani, sono baiboro ntali kati, vimanyikiro hivi viza mkumurondezika William Branham. Ntali kati, hivi virondezi genge oro Robert Spera. Ntali kati, hivi vingamanya kumurondezika mbari kop, panje mwenyake. Vimanyikiro hivi vivarondezi genge iwo banandi au wakugomezika. Usange iwo wavike mawoko gawa pa warwari, iwo vachirenge. Ndi nkongono yira ya chuta yene iyo yiri mwa imwe. Yene iyo ikuiziska umoyo kumuntu mwene uyo imwe mwa vikapo korinu. Funda za kupereka umoyo wa mzimu mtuwa. Chuta wakutemweka mzina na Yesu Kristu. Mwenyengo ya kuzirwa iyi penipapo mpingo. Mpanyi iwo vaima penyengo iyi kwa mbla wofi. Ndipo mpanyi nkongono iyo ikawusike Kristu kufuma mdindi. Isisipusikire kwa iwo sono ntwena unenesu wa evangeli. Kuti kutuma kwa Yesu kukawa kwa kuti, usange iwo wavike mawoko pa warwari, iwo vachirenge. Mpanyi nkongone yose ya chivanda, urwari uli wose, ntenda ili yose, kusuzgika kulikose, chindu chiri chose cha kutombozga chene icho cha chitika kuvantu. Mpanyi ichi cha fumamo sono ntena machipulikano. Ngati vantu wakugomezga, ise tikuromba ichi mzina la Yesu Kristu. Amen. Sono kwezika ni mawoko inu, ndipo mpasani iyo marumbo, usange imwe mkugomeza kuti iyo kuchita ichi. Chiuta kutemweka, mwana uyu wafwenge fumu, kwa mbla kuti ichi chachitika. Ine nkwimikana naru suzgo iri muzina la Yesu Kristu. Mpanyi iri ramleka mwana wambla chifukwa. Amen. Sono, madokotara gayezga, ndipo iwo wakutondeka, gomezika ni waka.